ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფას რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან პროგრამას შუა ღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ავღანეთში კონფლიქტის 11 წლის განმავლობაში დაღუპულ ამერიკელ სამხედროთა რიცხვმა 2000-ს მიაღწია. კვირას ერაყში აფეთქებების სერიის შედეგად 20-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. რუსეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ დანაშაულის მონანიებისკენ მოუწოდა პანკჯგუფ პუსი რაიოტის დაპატიმრებულ სამ წევრს. ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ავღანეთში კონფლიქტის 11 წლის განმავლობაში დაღუპულ ამერიკელ სამხედროთა რიცხვმა 2000-ს მიაღწია. ეს მოხდა შაბათს პროვინცია ლარდაკში საგუშაგოზე მომხდარი თავდასხმისას, რომელიც, როგორც ვარაუდობენ, ადგილობრივი უშიშროების სამსახურის თანამშრომელმა განახორციელა. შეერთებული შტატების სამხედრო ხელმძღვანელობის თანახმად თავდასხმას ამერიკის სამხედრო მოსამსახურე ემსხვერპლა. მანამდე ნატოს ხელმძღვანელობამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სამხედრო ბაზის მახლობლად სროლისას დაიღუპა უცხოელი ჯარისკაცი, ასევე ავღანელი, რომელიც კონტრაქტით მუშაობდა ბაზაზე. ავღანეთის მხარე იუწყებოდა ორი ადგილობრივი სამხედროს დაღუპვის შესახებ. დაიღუპა თუ არა თავად თავდამსხმელი არ არის ცნობილი. მიმდინარე წელს უცხოელ სამხედროებზე ავღანეთის სამხედროთა თავდასხმების გახშირების გამო ნატომ შეაჩერა ავღანელებთან ერთობლივი ოპერაციები. რამდენიმე დღის წინ გამოაცხადეს ამ რეიდების განახლების შესახებ, მაგრამ ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ უსაფრთხოების სფეროში მომავალ თანამშრომლობას შეიძლება საფრთხე შეექმნას. კვირას ერაყში აფეთქებების სერიის შედეგად 20-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 70-ზე მეტი დაიჭრა. ამის შესახებ პოლიციისა და სამედიცინო წრეებიდან იტყობინებიან. ერთ-ერთი ტერაქტი მოხდა ქალაქ თაჩში, ბაღდადიდან ჩრდილოეთით 20 კილომეტრში. იქ სამი დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა, რის შედეგადაც დაიღუპა 8 და დაიჭრა 20-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქებები მოხდა ასევე ბაყუბაში, თავად ბაღდადსა და ქალაქ ალყუთში. მომხდარისთვის პასუხისგებლობა ჯერჯერობით არავის უკისრია. კოლუმბიაში მძლავრი მიწისძვრა მოხდა. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის მონაცემებით 7.1 მაგნიტუდის მიწისქვეშა ბიძგის ეპიცენტრი მდებარეობდა ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთში, ეკვადორის საზღვართან, ეკვადორის დედაქალაქ კიტოდან 300-ზე მეტ კილომეტრზე. ჯერჯერობით არ მოიპოვება ცნობები მსხვერპლისა და ნგრევის შესახებ. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ თურქეთში დასრულდა სამხედრო გადატრიალებების ეპოქა და რომ მისი ქვეყანა მოდელია სხვა მუსულმანური ქვეყნებისთვის. ეს განცხადება მან გააკეთა მისი მართველი პარტიის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის ყრილობაზე გამოსვლისას. პარტია 10 წლის განმავლობაშია ხელისუფლების სათავეში. ამ ხნის მანძილზე თურქეთში ეკონომიკური აღმასვლა და რეგიონული სტატუსის ზრდა აღინიშნებოდა. რუსეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ კვირას დანაშაულის მონანიებისკენ მოუწოდა პანკჯგუფ პუსი რაიოტს, მის დაპატიმრებულ სამ წევრს. ეკლესიის თანახმად ეს შეიძლება დაეხმაროს მათ საკასაციო სასამართლოს მიერ განაჩენის შემსუბუქებაში. ეკლესია აცხადებს, რომ თუ კი დაპატიმრებული სამი ქალი განაცხადებს, რომ ინანიებს და წუხს, მათი სიტყვები უყურადღებოდ არ უნდა დარჩეს. ამავე დროს ეკლესიამ გაიმეორა, რომ პანკჯგუფის მოქმედებამ შეურაცხყოფა მიაღენა მორწმუნეებს და არ უნდა დარჩეს დაუსჯელი პუსი რაიოტის სამი წევრი ქალი ხულიგნობისა და რელიგიური სიძულვილის გაღვივების ბრალდებით დააპატიმრეს მას მერე, რაც მათ მიმდინარე წლის თებერვალში მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში შეასრულეს პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ მიმართული სიმღერა. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტმა ზეპ ბლატერმა კვირას განაცხადა, რომ რუსეთი ერთი წლით უსწრებს 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადების განრიგს. ეს განცხადება მან მოსკოვში გააკეთა რუსეთის სპორტის მინისტრ ვიტალი მუტკოსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ერთი დღით ადრე კი ცნობილი გახდა რუსეთის ის 11 ქალაქი, სადაც ფიფას ტურნირი გაიმართება. მუტკომ, რომელიც ამავე დროს მსოფლიო ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარეა, თქვა, რომ ტურნირის მომზადების სავარაუდო ხარჯები შეადგენს დაახლოებით 600 მილიარდ რუბლს, ანუ 19.23 მილიარდ დოლარს. მისი სიტყვებით, ამ თანხის ნახევარი კერძო ინვესტიციებზე მოდის, ნახევარს კი ფედერალური და რეგიონული ბიუჯეტიდან დაფარავენ. ფიფამ 2010 წლის დეკემბერში მიიღო 2018 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის ჩატარების უფლების რუსეთისთვის მინიჭების გადაწყვეტილება, რამაც ფართო კრიტიკა გამოიწვია. სირიის ქალაქ ალეპოში, სადაც გრძელდება შეტაკებები მთავრობისა და მეამბოხეთა ჯარებს შორის, კვირას სამხედროებმა ახალი მასირებული ცეცხლი გაუხსნეს პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მოწინააღმდეგეთ პოზიციებს. ალეპოს ცენტრში პარასკევს დაწყებულმა ხანძარმა კვირას გაანადგურა შუა საუკუნეების დროინდელი დახურული ბაზარი, რომელიც იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ადგილობრივი აქტივისტების თანახმად დაიწვა 7-ამდე ძველი შენობა. ადამიანის უფლებების დამცველთა ცნობით, შაბათს ქვეყანაში მოკლულ იქნა 118 ადამიანი, მათ შორის 50 სამოქალაქო პირი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების თანხაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგზავნოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, სამხედრო პროგრამა, კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა, ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. მაშასე მოისმინეთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენათა მიმოხილვა, იგი ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
პატიმართა წამების სამსახველი კადრებით გამოწეული საპროტესტო მუხტი გასულ კვირასაც შენარჩუნდა. სტუდენტები და მოქალაქეები ქალაქის სხვადასხვა წერტილში საპროტესტო აქციებს თითქმის მთელი კვირის მანძილზე მართავდნენ. უნდა ითქვას, რომ თუკი ერთი კვირის წინ საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ცოცხი იყო, ამ კვირას ის სტუდენტურმა მოწოდებამ ჩაანაცვლა. სისტემა უნდა დაინგრეს. ეს არის გასული კვირის აქციების მთავარი გზავნილი. სტუდენტთა მასობრივი გამოსვლები გასულ კვირას მთავრობისადმი მიმართვით. კანცელარიის შენობასთან დასრულდა. მიმართვაში ვკითხულობთ, რომ გარდა პატიმართა წამებაში ბრალდებული ადამიანების დასჯისა და რიგი მინისტრების სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებისა, სტუდენტები ხელისუფლებას სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას თხოვენ.
ჩვენ არ გაპატიებთ გაყალბებულ არჩევნებს. ჩვენ გავიღვიძეთ და ერთ მუშტა ჩეკრუნი გმავთ უსამართლობას.
ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე საპროტესტო აქციებს ასევე ქვეყნის მასშტაბით ცდებდა თან მასობრივი დაკავებები. გარდა საპროტესტო აქციების რამდენიმე მონაწილის დაკავებისა, გასულ კვირას ქართული ოცნების ასევე რამდენიმე ათეული აქტივისტი და წევრი დააკავეს. საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა, სიტყვიერი შეურაცხყოფა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა. ამ ბრალდებებით დაკავებულთა ნაწილს ადმინისტრაციული პატიმრობა, ნაწილს კი ჯარიმის გადახდა დაეკისრა. გარდა დაკავებებისა, თითქმის მთელი კვირის მანძილზე ვრცელდებოდა ინფორმაცია და ასე თქვათ სისხლიანი კადრები კოალიციის წევრებზე თავდასხმებისა. თუმცა თავდასხმების ფიზიკური თუ სიტყვიერი შეურაცხყოფის თაობაზე ოღონდ ახლა უკვე ქართული ოცნების მხრიდან ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერი ჩიორა თაქთაქიშვილიც მიუთითებდა და ამბობდა, რომ კოალიციის წევრები ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს პოლიტიკური ნიშნით დევნიან. საქართველოს სასჯელ აღსრულების სისტემაში პატიმართა სასტიკი წამების კადრების შესახებ მოუწია საუბარი საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს გაეროს გენერალურ ნაციონალური ასამბლეის 77 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას 25 სექტემბერს. საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საქართველოს სასჯელო აღსრულების სისტემაში პატიმართა სასტიკი წამების კადრების გავრცელების შემდეგ ქვეყანა დემოკრატიის გამოცდის წინაშე დადგა. თავისუფალი საზოგადოება პრობლემების გარეშე არ არსებობს და იგი ადვილია, სადაც ცვლილებები ხშირად ხმაურიანი, ტკივნეული და ქაოტური პროცესებით მიიღწევა. ეს იყო ერთგვარი არგუმენტი, რითაც გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან საქართველოს პრეზიდენტმა ციხის სკანდალზე გაამახულა ყურადღება.
ფაქტები ამაზრზენი იყო, ხოლო ჩვენი პასუხისმგებლობა ნათელი. ჩვენი რეაქცია იყო სწრაფი და გავაკეთეთ ის, რაც დემოკრატიულ სახელმწიფოს უნდა გაეკეთებინა. გამოვავლინეთ და დავაკავეთ ყველა პასუხისმგებელი პირი. ორი მინისტრი თანამდებობიდან გადადგა და სასჯელო აღსრულების სისტემის ხელმძღვანელად ამ სისტემის უმწვავესი კრიტიკოსი, ადამიანის უფლებების დამცველი, საქართველოს ომბუდსმენი დავნიშნეთ. სწორედ ასე სწავლობენ დემოკრატიული სახელმწიფოები.
გასული კვირა ერთგვარად კომპრომატებისა და ფარული ვიდეო თუ აუდიო ჩანაწერების ომის კვირადაც შეიძლება გამოვაცხადოთ. ჩანაწერი ჩანაწერს ცვლის. ხელისუფლება ქართული ოცნების გამორჩეულ ლიდერებს ქართველ კანონიერ ქურდებთან ურთიერთობაში ზდებს ბრალს და კანონიერი ქურდების ქართულ პოლიტიკაში ჩართულობის შესახებ საუბრობს. მაგალითად, კრიმინალურ ავტორიტეტად წოდებულ ლევან რევიშულს, რომელსაც ფარულ აუდიო ჩანაწერებში რამდენიმე თანამოსაუბრე ჰყავს, საუბარია კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერთა მობილიზებასა და შესაძლებლობაზე, რომ ოქტომბრის დასაწყისიდან გაბრუნდნენ საქართველოში.
რელო გამოუშვი ორი ავტობუსი, ბიძინა ვაძახებინე.
კი, ჯიგრულა, შემოგევლოს ჩემი თავი, ჯიგრულა. აუ, ყველაფერი საკაიფოა.
აღნიშნული ფარული აუდიო ჩანაწერის გამოქვეყნება კი მოყვა საქართველოს პროკურატურის მიერ 25 სექტემბერს საფრანგეთის ჟანდარმერიის სახელით გამოქვეყნებულ მასალებს. საუბარია ფარულ ჩანაწერებზე, რომელზეც საფრანგეთში მცხოვრებ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებთან ცნობილი ქართველი კინოდოკუმენტარისტის გოგა ხაინდრავას შეხვედრა აღბეჭდილი. აღნიშნული კადრების გამოქვეყნების გამო ქართულმა მხარემ საფრანგეთის საგარეო უწყების კრიტიკა დაიმსახურა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 25 სექტემბერს განაცხადა, რომ ის გაოცებულია საქართველოს ხელისუფლების მიერ იმ ინფორმაციის გამოქვეყნებით, რომელიც საფრანგეთში მიმდინარე ერთი საქმის საგამოძიებო საიდუმლოს წარმოადგენს და ეხება შესაძლო გარიგებას ქართულ ოპოზიციონერსა და საფრანგეთში მოქმედ ქართული წარმომავლობის კრიმინალურ ჯგუფებს შორის. თუ კი კვირის მიმოხილვას ფარული აუდიო ჩანაწერების თემით გავაგრძელებთ, მაშინ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ჩანაწერების სერია, რომელიც უკანასკნელი დღეებია კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის წევრის ბესო სურმავას სახელით YouTube-ის მეშვეობით ვრცელდება. ფარულ ჩანაწერებში კოალიციის წევრები რბილად რომ ვთქვათ, ერთმანეთს უდიერად მოიხსენიებენ. ფარული ჩანაწერების განსაკუთრებით აქტიური გმირები კოალიციის წევრები გია ხუხაშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი და გუბა სანიკიძე არიან. ისინი გავრცელებულ მასალებს ფაბრიკაციას უწოდებენ. შეგახსენებთ, რომ ბესო სურმავა 27 სექტემბერს ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, რომ ქართული ოცნების წევრების ფარულად მოსმენა და ჩანაწერების გაკეთება უსაფრთხოების სამსახურს ბიძინა ივანიშვილისაგან ჰქონდა დავალებული. ბიძინა ივანიშვილმა მისი დაკვეთით აუდიო ჩანაწერების მომზადების შესახებ გავრცელებული ვერსია 27 სექტემბერს უარყო. 28 სექტემბერს კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ სურმავა კარგი ადამიანია და მასზე ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა ხორციელდება.
ძალიან კარგი მომარი ქონდა, მე ძალიან მეგობრობდი. ძალიან განიცდი ჩემი დაცვა. რა მოხდა და როგორ მოხდა ვერ აღიხსნია. დღეს ვერ მივაკლია დღემდე. მისმა ოჯახმა გააკეთა განცხადება, რომ ეს არის ზალადობის და ჩვენ ძალიან დიდი ეჭვი გვაქვს. ეს ტიპური ხელწერაა ჩვენი ხელისუფლების.
კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მტკიცებით საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ როგორი შედეგიც არ უნდა დადგეს, ის არ დაუშვებს სამოქალაქო დაპირისპირების დაწყებას. ამის შესახებ მან 28 სექტემბერს საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განაცხადა.
როგორც არ უნდა განვითარდეს პრობლემა, როგორი მძიმე დარღვევებიც არ უნდა ჩაიდინოს ხელისუფლებამ 1 ოქტომბერს არჩევნების დროს. არ დაუშვებს სამოქალაქო დაპირისპირებას.
თავის მხრივ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამაც დადო 28 სექტემბერს პირობა, თუმცა სხვა მიმართულებით. ეროვნულ სტადიონზე შეკრებილმა მხარდამჭერებმა გარანტიები სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით მიიღეს. პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა მათ შეახსენა ძირითადი პრიორიტეტები: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო პროგრამიდან მეტი სარგებელი ხალხს, უმუშევრობის დამარცხება, ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ჯანდაცვა, განათლება, სოფლის მეურნეობა. თუმცა პრემიერ-მინისტრმა სტადიონზე შეკრებილ მოქალაქეებს კიდევ ერთი გარანტია მისცა:
ჩვენ სწორებს უნდა საქართველოში დაბრუნდნენ კანონიერი ქურდები და კრიმინალები. ვიძლევით გარანტიას, რომ საქართველოში კანონიერი ქურდები არასდროს დაბრუნდებიან.
ამ ფრაზის გამოძახილად შეიძლება ჩავთვალოთ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, რომელიც მან 29 სექტემბერს თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი ათეული ათასი მოქალაქის წინაშე გააკეთა.
სააკაშვილი ცდილობს საქართველოს მოსახლეობა იმაშის დაარწმუნოს, რომ ჩვენი ხელისუფლება შემოსვლის შემდეგ საქართველოში ყავ კრიმინალებისა და ქურდების დრო დაბრუნდება. დაარწმუნებული ვარ, ამის უკვე აღარ ავიჯერა ამ სისულელის არჯერა თავად ხელისუფლებასაც.
გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენად უნდა ჩაითვალოს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული დადგენილება არჩევნების დღეს საარჩევნო უბნებზე ფოტო და ვიდეო გადაღების ახალი რეგულაციების შესახებ, რომლის მიხედვითაც კენჭისყრის დაწყების შემდეგ ფოტო და ვიდეო გადაღებისათვის გადაადგილება თავისუფალი იქნება 10 წუთის განმავლობაში, რის შემდეგაც კამერები განთავსდება საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილზე. აღნიშნული რეგულაციების შემოღებამ მედიის მწვავე კრიტიკა გამოიწვია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმოგდოთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა ეთერშია ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის 19 წლისთავზე თბილისში გმირთა მემორიალთან პატივს მისაგებად ამჯერადაც საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის უკლებლივ ყველა წარმომადგენელი და ვეტერანთა ყველა თაობა მივიდა, მათ შორის ის მებრძოლებიც, რომლებიც დღემდე სხვადასხვანაირად ხსნიან სოხუმის დაცემის მიზეზებს და ვერც იმაში თანხმდებიან, ღირდა თუ არა ბოლომდე ბრძოლა აფხაზეთის სხვა ქალაქების შესანარჩუნებლად. 19 წლის წინანდელი ბრძოლების მონაწილეებთან ერთად კობა ლიკლიკაძე გაიხსენებს იმას, თუ რა ხდებოდა სოხუმის დაცემამდე და შემდეგ დღეებში აფხაზეთის ფრონტის სხვა უბნებზე.
გადამდგარ პოლკოვნიკ ალექსი ბარბაკაძეს ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში ბრძოლების დაწყებიდან ბოლომდე მოუხდა ყოფნა. ჩემი თანამოსაუბრე ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ბრძოლის უნარიან ქვედანაყოფ შავნაბადას ბატალიონთან ერთად სექტემბრის ბოლოს სოფელ ცაგერასთან იმყოფებოდა. ამ დროისათვის სოხუმის დამცველები ყოველდღურად ელოდნენ დახმარებას. აკი აიხსენებს, რომ ჯარისკაცებს სულ 10-ამდე კილომეტრი აშორებდა სოხუმამდე, მაგრამ ქართულმა ქვედანაყოფებმა დიდი მსხვერპლის მიუხედავად ვერ მოახერხეს მოწინააღმდეგის თავდაცვითის ღუდის გარღვევა. პოლკოვნიკი ბარბაკაძე ოპერაციის წარუმატებლობას რამდენიმე გარემოებით ხსნის.
მოწინააღმდეგემ უპირატესობას მიაღწია იმ ხელშეკრულების მიშვეობით, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად артиლერია და სატანკო შენაერთები არ ყავდა. მოწინააღმდეგე იყენებდა артиლერიას. ჩვენ ვიყავით მარხოლოთ სულკი შეერავებით. მობილურობა დავკარგეთ ჩვენ, როდესაც სამეგრელოში მოხდა ესე იგი გაჩერება ჩვენი ჯარების დაფოთთან მიმდინარეობდა ბრძოლები. ანუ აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამოქალაქო მაიჩინა თავი.
სოხუმის დაცვის ბრძოლებში მონაწილეობდა გადამდგარი გენერალი გუჟარ ყურაშვილი, რომელსაც სამხედრო ხელმძღვანელობის საბედისტრო შეცდომად მიაჩნია მძიმე საბრძოლო ტექნიკისა და განსაკუთრებით артиლერიის სოხუმიდან დიდი დაშორებით გაყვანა. თანაც გენერლის თქმით, ქართულ მხარეს სამშვიდობო შეთანხმების მოთხოვნა ზედმეტად გულმოდგინედაც კი შეუსრულებია და ტექნიკა საერთოდ აფხაზეთიდან გაუყვანია.
თავისუფლად ინგურზეთი წერ გამოიყვანეთ, დავწურეთ ყველაფერი ბარჟებზე, გამოიწვიეთ რუსეთის ბედეკები, ეს ფულიც გადაუხადეთ იმათაცენა, ფულიც გადაუხადეთ რუსებსა. დავწურეთ ჩამოიყვანეთ პოჩი და პოჩი წერ გავაჩერეთ, არამედ პოჩიდან ჩამოიყვანეთ თბილისში. აი ეს სამგები ნერვი ეს შეგულება.
საარტილერიო სისტემები საქართველოს შეარაღებული ძალების მთავარ დამტკმერ ძალას წარმოადგენდა და შესაბამისად მათი არქონის გამოც მოწინააღმდეგემ გაცილებით იულად შესვლო სოხუმის აღება. მაგრამ თქვათ და артиლერიის გამო რაც ქართული არმიის მთავარი კოზმი იყო სოხუმი დაეცა. მაგრამ სოხუმი ხომ არ იყო მთელი აფხაზეთი. რჩებოდა ქალაქები ოჩამჩირე და გალი. შესაბამისად იბადება კითხვა, შეიძლებოდა თუ არა ბრძოლის გაგრძელება და აფხაზეთის დარჩენილი ტერიტორიის დაცვა. ცხადია, ისტორიას არ უყვარს კავშირებითი კილო, მაგრამ ეს შეკითხვა არსებობს და ამაზე ომის მონაწილეთა აზრიც დღემდე ორად არის გაყოფილი. მაგალითად, პოლკოვნიკი ალექსი ბარბაკაძე ფიქრობს, რომ მარცხი გარდაუვალი იყო შიდა ხალატის გამო.
ბევრი კომპონენტია მან, რომელსაც ახლა როგორც პროფესიონალი სხვათა უყურებ. პირველ რიგში მართვა, მოშლილი იყო მართვა. მეორე არ იყო ერთიანობა. ძალიან რბილი შეფასება იქნება თუ ვიტყვით, რომ ჩვენ ერთმანეთს ხელი შეუშალეთ, ანუ ჩვენ შეხელი შეგვიშალეს. თუ გავიხსენებთ, რომ ფოტსა და სოხუმზე ერთდროულად დაიწყო შეტევა, თუ გავიხსენებთ, რა მოვლენები განვითარდა იმ მომენტისათვის, ამას სერიოზული ფსიქოლოგიური ზეწოლა მოახდინა მეომრებზე.
გენერალი ყურაშვილი კი სხვა აზრისაა. იგი იხსენებს, რომ სოხუმის დაცემის შემდეგ კოდორის ხეობის გზით ჩავიდა ოჩამჩირის რაიონში, სადაც იმ დროს საკმაო რაოდენობის სამხედრო ძალა იყო თავმოყრილი. გენერალი გუჯარ ყურაშვილი არეთანხმება მოსაზრებას, თითქოს სოხუმის დაცემის შემდეგ საქართველოს აღარ შესწევდა ძალა სამხედრო ოპერაციები ეწარმოებინა და მოწინააღმდეგე თუნდაც ოჩამჩირის მისადგომებთან შეეკავებინა. მაგრამ თუ რატომ დათმო უბრძოლურად ქართულმა ჯარმა ოჩამჩირე და შემდეგ გალიც, ამის თაობაზე გენერალ ყურაშვილს საკუთარი მოსაზრება დღემდე აქვს.
მე რომ გამოვედი, ჩამოვედი კოდორის ხიდან 30 სექტემბერსაც მოზახეთში ხოდა ეცა სოხუმი. ცაგერში რომ მოვედი, ცაგერში 500-ზე მეტი შეერაღებული პიროვნება იდგა ცაგერში. კბილამდე შეერაღებული ქართველები 500-ზე მეტი. იმარა მოხდა ისე რომ ყველა გამოვიდა იქიდანაა. 24 ბრიგადა მისე დატოვა ოჩამში, რომ ეს წყვი არ გავარდნილა.
გენერალ ყურაშვილის მიერ ნახსენები 24 ბრიგადისა თუ სხვა რომელიმე ქვედანაყოფის მეთაურს რომ მკითხო აფხაზეთიდან სრული უკუქცევის მიზეზის განმარტება, დარწმუნებული იყავით, რომ მათაც თავისი არგუმენტი და თავისი წილი სიმართლე ექნებათ. ესეც 19 წლის წინანდელი ომის დამახასიათებელი თვისება იმ ომისა, სადაც ყველა ქვედანა ყოფს საძმოს თუ სახალხო ლაშქარს თავისი გენერალი ჰყავდა და თავისი ომი ჰქონდა. თუმცა პატარ-პატარა სიმართლეებისა თუ გმირობების მიუხედავად მთავარი მწარე სიმართლე ამით არ იცვლება. საქართველომ დაკარგა აფხაზეთი და იმ ტრაგედიიდან 19 წელი ისე სწრაფად გავიდა, როგორც ერთი დღე.
ეს გახდა სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. სოხუმის დაცემის 19 წლის თავზე კობა ლიგლიკაძე გესაუბრებოდათ. აქვე გეტყვით, რომ 30 სექტემბერს მთელი აფხაზეთის განთავისუფლებას აღნიშნავენ აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. არჩევნების წინ თბილისში კიდევ ერთხელ იმართება აქცია ძალადობის წინააღმდეგ. სახელწოდებით სისტემა უნდა დაინგრეს. პირველად ქართველმა მუსიკოსებმა ეს აქცია უნივერსიტეტის წინ სტუდენტების მიერ ორგანიზებულ მიტინგზე გამართეს. გიორგი გვახარია ესაუბრა ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერს გიორგი კიკონიშულს, რომელიც ძალადობის წინააღმდეგ გამართული აქციების აქტიური მონაწილე იყო.
საიდან გაჩნდა ეს იდეა? ჩატარებულიყო უნივერსიტეტში ეს აქცია, მე კონცერტს ვერ უწოდებ, მაგრამ ალბათ უფრო აქცია, რომელშიც მუსიკოსებმა მიიღეს მონაწილეობა. როგორ გაჩნდა ეს?
იქიდან გამომდინარე, რომ პირადად მე საორგანიზაციო საკითხებში არ ვიყავი ჩართული ამ აქცია კონცერტის, ეხლა კონკრეტულად როდის და როგორ გაჩნდა, ამაზე ვერ ვილაპარაკებ, თუმცა
მაგრამ აქტიურობდი.
ხო, სავარაუდოდ ამ კონცერტის აქცია კონცერტის იდეა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც საკმაოდ პოპულარული გახდა ეს კლიპი 100,000-მდე ახლა აქვს უკვე YouTube-ზე, აიტაცა ეს თქვა სტუდენტურმა მოძრაობამ და ბუნებრივია, რომ გარდა ამისა მუსიკოსებს ჰქონდათ ეს პროტესტი, რაც უნდათ რომ გამოეთქვათ და ასე გაკეთდა ეს აქცია კონცერტი. სავარაუდოდ, თუმცა საორგანიზაციო უშუალო საკითხებში არ ვიყავით.
ეს მუსიკოსები, ასე ვთქვათ, შემჩნეულები იყვნენ თუ არა, აქამდე გამოავლინეს თუ არა, თუ შეიძლება ასე თქვა თავიანთი ნონკონფორმიზმი. როგორ დაახასიათებდი მათ?
კი, იყვნენ, ცხადია, შემიძლია გავიხსენო იგივე ეკოდეისაძის და სხვა მონაწილე მუსიკოსების სიმღერები და მათ შემოქმედება პრინციპში თავიდან ბოლომდე, თუ არა უმეტესი ნაწილი უფრო სოციალურ არტს აკეთებენ და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ისინი გამოხატავენ პროტესტს გარკვეული სოციალური საკითხების შესახებ.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობდით, რომ სოციალური მუსიკა და სოციალური არტი ფაქტობრივად არ არის საქართველოში, ამაზე სულ
ხო, მაგრამ გამონაკლისებზეც პრინციპში საუბრობდით. თუმცა ეხლა ამ ამბების შემდეგ უფრო ცხადად დავინახეთ, რომ არის და თან საკმაოდ ძლიერი და იმდენ ძლიერი, რომ ესე რამის სტუდენტური მოძრაობის ჰიმნად იქცა ეს სიმღერა.
გიორგი, მე ვიცი, რაღაც პრობლემები შეიქმნა მაშინ, ხო, კონცერტის ჩატარებასთან დაკავშირებით.
ხო, თითქმის 5 საათით დაგვიანებით დაიწყო ეს აქცია კონცერტი, რადგან ფაქტიურად მოტანილი აპარატურა უკან გააბრუნეს, როგორც ორგანიზატორებმა თქვეს, უკვე როდესაც აპარატურის აწყობა უნდა დაიწყოთ, ვიღაც გაურკვეველმა უცხო ტიპმა დაურეკა აპარატურის, ასე ვთქვათ, ფლობელებს და არ ვიცი, დააშინა თუ რა საუბარი იყო, ადამიანი ადგა და საკუთარი აპარატურა უკან წაიღო. შემდეგ იყო პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ თსეუს ადმინისტრაცია არ გვაძლევდა დენის წყაროს და საჭირო გახდა ეგრეთ წოდებული გენერატორების მოტანა და ასევე ახალი აპარატურის მოტანა, რომ საერთო ჯამში დაახლოებით 5 საათით გაჭიანონდა პროცესი, თუმცა ძალიან სასხალოა ის ფაქტი, რომ 5 საათის განმავლობაში არ ხალხი არ დაიშალა, ერთი ადამიანის კი არ მოკლებია ამ აქციას.
დაახლოებით შეგვიძლია შევადაროთ რომელიმე სხვა აქციას, ასე ვთქვათ, თანამედროვე მუსიკის ისტორიაში, აი ეს აქცია.
ზოგადად
ხო.
აი ხა ამ წუთას უცებ რაღაცა.
იმიტომ რომ საუბარი იყო იმაზე, რომ მომავალში ფესტივალი მოვაწყოთ ძალადობის წინააღმდეგო. ირონიაც გავიგე, რომ ეხა ხელისუფლება გამოიყენებს ამ შანსს და თვითონ მოაწყობს ფესტივალს ძალადობის წინააღმდეგო.
არ ვიცი ამ ფესტივალზე ჯერ არ ფერმსმენია. თუმცა ანუ კონკრეტულად ამ წუთას არ მახსენდება, მაგრამ საქართველოში მე ვიტყოდი, რომ ესეთი კარგი და თქვა გარდა ამისა მასშტაბური საპროტესტო მუსიკალური არტაქცია პირადად მე თითქმის არ მახსენდება.
და ძალიან საინტერესოა,
თუ არ ჩავთვლით წუმის მუსიკოსების აქციებს ვარდობის როლს.
და ალბათ მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ იყო ასე ვთქვათ პარტიული აქცია, არ გამოხატავდა მართლაცია რომელიღაც კონკრეტული პარტიის ინტერესებს, მით უმეტეს ხელისუფლების, ხო?
აბსოლუტურად. როდესაც მუსიკოსთა სლოგანი ეს თქვა არის რომ სისტემა უნდა დაინგრეს, სისტემაში არ იგულისხმება არც კონკრეტული ხელისუფლება, არც კონკრეტული პარტია, სისტემაში იგულისხმება ზოგადად მოძალადე სისტემა, რომელიც ძალადობს ადამიანებს.
თუმცა ადამიანთა გარკვეულმა ნაწილმა ეს გაიგო რომ ეს არის მაინც ხელისუფლების მიერ შექმნილი სისტემა.
ადამიანთა ნაწილი მაგაიგო, ანუ ეს ბუნებრივია რომ ეს არის ამ შემთხვევაში კონკრეტული ხელისუფლების ქმედებებზე ლაპარაკობთ, მაგრამ სისტემა კონკრეტული პიროვნებები და კონკრეტული პარტია არ არის მხოლოდ. პირადად მე ვთვლი რომ სისტემა მოძალადე სისტემა ეს არის მხოლოდ ხელისუფლება, არამედ საზოგადოებაც გარკვეულწილად თანამონაწილეობა.
რა პრობლემა არის ამ საზოგადოებას? რა პრობლემებია მთავარი საზოგადოების პრობლემები?
აი თუნდაც იგივე ძალადობაზე რომ ვილაპარაკოთ, ეს არის საზოგადოება, სადაც მაგალითად ყველა მესამე ქალი ბოლოკლოვების თანახმად ოჯახური ძალადობის მსხვერპლია და რატომღაც აქამდე არავის აზრად არ მოსვლია, არა არავის, არამედ ძალიან ცოტა ადამიანს თუ მოსვლი აზრად ამის გაპროტესტება, ხო? ეს ადამიანები, რომლებიც ოჯახურ ძალადობას ნამდვილ სიყვარულად აფასებენ, დღეს დგანან ძალადობის წინააღმდეგ. კარგი ფაქტია, თუ ამ ყველაფერზე იმდენს იფიქრებენ, რომ მიხვდებიან, რომ ძალადობა არ არის მხოლოდ პატიმრების წამება და ცოცხების ტრიალი.
და იქ აქციაზე ძალიან ბევრი მაყურებელი იყო, ასე თქვა, განსხვავებული ხედვის პოზიციის, ხო? ყველა შეთანხმდა, არ ყოფილა პროტესტი ტექსტის მიმართ. აი ეს ძალიან საინტერესო არის, გაერთიანა თუ არა.
ეს არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ აქცია კონცერტზე, ზოგადად ამ სტუდენტური მოძრაობის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ესე იგი ყველა ეს ჭყალებში კატეგორიის ადამიანს ნახო შეიძლება ვთქვა, სულიად სხვადასხვა შეხედულებების, სხვადასხვა მენტალიტეტის კონი ადამიანების გაერთიანდნენ ყველანი მართლა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დასაცავად. აქ ელემენტარულ უფლებაზე ალაპარაკი, ხო, ადამიანის სიცოცხლის და მისი ღირსეული ცხოვრების უფლება. და ამ სიჭრელის გამო მე მგონია რომ ეს სტუდენტური მოძრაობა და ზოგადად მთლიანად ეს საპროტესტო მოძრაობა სერიოზული წინსვლა იყო და ძალიან კარგად დაგვანახა ის რომ რაღაცა თურმე კარგი ხდება ჩვენს.
და ესე იგი იზიარებს შენ იმას რომ თქვა ორი მინისტრის განთავისუფლება და ხელისუფლების რეაქცია ყველაფერ ამაზე დაკავშირებულია სწორედ სტუდენტურ მოძრაობასთან და არა თქვათ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის თუ ჯგუფის.
აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ მოსაზრებას. რომ არა ეს ასეთი ხალხრავალი სტუდენტური მოძრაობა და ეს საერთო პროტესტი, პირადად მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ ხელისუფლების რეაქცია რაც ყო ამის მეოთხედსაც არ გააკეთებდნენ, უბრალოდ შეიძლება სატელევიზიო განცხადება გააკეთებდნენ, არ ვიცი რას ისაუბრნენ, თუმცა სტუდენტურმა მოძრაობამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა ხელისუფლების იმ ჯერჯერობით არც თუ საკმარის ნაბიჯებზე, რაც მათ გადადგეს.
და ბოლო კითხვა, შეგიძლია იწინასწარმეტყველო, მომავალში გვექნება თუ არა ასეთი, ვთქვათ, ნონკონფორმისტული არტი, თუ სოციალური არტი, რაც გინდა ეს დავარ აღმოჩნდა, რომ ჯერ კიდევ ყველაფერი არ დამთავრებულა და დასრულებულა, როგორც ბევრი თვლიდა. და რამდენად საჭიროა ეს?
არ ვიცი, მე პირადად მე წამს ადამიანების გონების და იმის, რომ შეიძლება ბევრ რაღაცაში უკან დავიხოთ, შემდეგი სენსი წავიდეთ, მაგრამ ზოგადად გონია რომ ადამიანები უფრო ასე ვთქვათ პროგრესირებადი არსებები ვართ ვიდრე რეგრესირებადი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს სოციალური პროტესტი რაც დაიწყო და განსაკუთრებით არტში რაც დაიწყო არ ჩაქრება და გაგრძელდება და შემდეგში კარგ მაგალითად გვექნება წინ, იმიტომ რომ მთელი წლების განმავლობაში ფაქტიურად მკვდარი იყო არტი სოციალური თემატიკით. ერთხელ ნიკო ნერგაძემ გადასარევად თქვა რომ ქართველი მუსიკოსების უმეტესობა იმაზეც კი არ მღერის რომ სიგარეტი გაუთავდათო. ანუ თითქოს განაარაცხებდათ, ვერ გამოხატავდნენ, შეიძლება არც აწუხებდათ, არ ვიცი, რაღაც შეგუებულ კომფორტულ პოზაში იყვნენ და ლპებოდნენ, მე ვიტყოდი. რამდენიმე გამონაკლისის გარდა და ეს გამონაკლისები მიიყვნენ ცხადად ნახეთ ამ აქციის შემდეგ.
გიორგი ვახარია ესაუბრებოდა ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერს გიორგი კიკონიშოს, რომელიც ძალადობის წინააღმდეგ გამართული აქციების აქტიური მონაწილე გახდათ. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა Human Rights Watch-ის ავტორიტეტული უფლებადამცველი ორგანიზაციის უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგია.
23 სექტემბერი, კვირა. ჩემი კვირა დღე ძალიან ადრე დაიწყო. ალბათ უფრო სწორია იმის თქმა, რომ შაბათი არც დასრულებულა, ვინაიდან კვირას გამთენიისას ღამის 3 საათზე ჩამოვფრინდი თბილისში ჟენევიდან. Kasul kviras gairoshi adamins uplebata sabchos sessia mimdinareobda da ramdenime arasamtrobo organizatsiasan ertad paraskevs khonda debatebi Azerbaijanshi adamins uplebata arsebu situatsiaze. Vinaidan me samve samkhret Kavkasis kveqanaze mushaob, amjirat Azerbaijanze vaketebdi mokhsenebas. Tumtsa chemi guli da goneba sakartveloshi iqo. Ki vtkvit asatsqishi rom shabati ar dasrulebula metki, magram albat zedmeti patetikis gareshe sheileba itkvas rom gasuli 4 shabatidan moqolebuli dghe da ghami areuli mkhonda. Dghisit mushaobdi და ღამით ვერ ვიძინებდი. ახალ ძივართ თვითფინავშო ფიქრობ იმაზე, რაც მთელმა საქართველო მიხელა გასულ 4 შაბათს. ჩემი თითქმის 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილების განმავლობაში ძალიან ბევრი წამების ხრობთა მისაუბრია და დოკუმენტურად გამომიკვლევია, მაგრამ სულ სხვა, როცა შენი თვალით ხლავ იმას, რასაც დაზარალებულები გადმოგცემენ სიტყვიერად. ბოლო დღეებში ბევრის რეაქცია წავიკითხე სოციალურ ქსელსა თუ ონლაინ პუბლიკაციებში. აღშფოთება, შეშფოთება, ბრაზი, გაკვირვება, სამართლიანობისა თუ უსამართლობის შეგრძნება მრავლად იკითხებოდა. თვითგვემის მომხრეს ბევრი აღმოჩნდა, ვინც წერდა, რომ ჩვენ ყველამ ვიცოდით რა ხდებოდაო და ჩვენი ბრალია, რომ არაფერს ამბობდით. ზოგი იმასაც ამბობდა, რომ საზოგადოების შეკვეთა არ ყოფილა და ხალხს გზები ერჩივნათ ციხის რეფორმასო. ერთი მეორე საპირწონოდ რატომ იქს ამას მომკითხავთ? ქართული და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა მართლაც რომ იცოდა, რომ ციხეში მრავალი პრობლემა იყო და ხშირად საუბრობდა ამის შესახებ, მაგრამ გამგონი არავინ იყო. მახსენდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და ივლისში გამართული ორდღიანი სამოქალაქო საზოგადოების სემინარი, სადაც ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გარკვევით ისაუბრა აწ უკვე ყმადაღებულ მერვე საპრობილეზე და იქ არსებულ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე და მის გავლენაზე საპროცესო შეთანხმების სიმრავლეზე. იქვე მყოფმა იუსტიციის სამინისტროს მაღალმა თანამდებობის პირმა მოკლე პასუხი გასცა: ეს ძალიან მძიმე ბრალდებებია და ამას მტკიცებულება სჭირდებაო. სამწუხაროდ, ვიდეო მტკიცებულება გახდა საჭირო იმისათვის, რომ ერწმუნოთ. ღამის 4 საათზე მოვედი სახლში. კარი მეუღლემ გამიღო და შევეცადე მაინც დამისვენა, თუმცა ძილი საბოლოოდ გამიტყდა. სახლში სიცხენი ბავშვი დამხვდა, 2 წლის დემეტრე, რომელსაც ძალიან მოუნატრებოდი და ძილს ჩემთან თამაში ამჯობინა. გამთენიისას ჩაეძინა კიდეც და ჩემი კვირა დილაც დაიწყო. მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გავიგე, რომ 3 საათისთვის მთელი რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციები იკრიბებოდნენ საიას ოფისში იმისათვის, რომ ემსჯელათ მომავალ გეგმებზე, არჩევნებზე, მედიაზე, ციხეებში წამების ფაქტების გამოძიებაზე. ბევრი ვისაუბრეთ, ბევრი ვიკამათეთ, გულიც მოვიოხეთ და რაღაც გეგმებით დავსახეთ. იქვე შევიტყვე, რომ გახშირდა აქტივისტების ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დაპატიმრების შემთხვევები. ვინაიდან ეს სისტემა, რაზეც Human Rights Watch-ი წელიწადზე მეტია მუშაობს, გადავწყვიტე, რომ დეტალურად შემესწავლა ეს საქმეები და რაიმე განცხადება გამეკეთებინა. 24 სექტემბერი, ორშაბათი. ორშაბათი ისევ აზერბაიჯანზე მუშაობით დაიწყო. Human Rights Watch-ი ყოველი წლის დასაწყისში გამოსცემს სკელტანიან წიგნს, სადაც მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების შესახებ სიტუაციის მოკლე მიმოხილვაა მოცემული. სომხეთში, საქართველოსა და აზერბაიჯანში არსებულ სიტუაციას მე ვიკვლევდა წერ, თუმცა იანვრამდე ჯერ შორია ანგარიშის რამდენჯერმე რედაქტირების და წიგნად გამოცემას საკმაოდ დიდი დრო მიაქვს და მეც დღეს უნდა ჩამებარებინა აზერბაიჯანის ნაწილის პირველადი ვერსია. დასაწერი და სათქმელი მართლაც რომ ბევრი მქონდა და ერთადერთი პრობლემა ამ ყველაფრის ხუთ გვერდში თქმა იყო. დღის ბოლოსკენ კვლავ საქართველოს მოუბრუნდი და დავიწყე ადმინისტრაციული პატიმრობების დოკუმენტირება. უკვე ვახსენე, რომ ამ თემაზე წელიწადზე მეტია, რაც მუშაობ და პრობლემასაც კარგად ვიცნობ. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების კოდექსი საქართველოში მოქმედი ერთადერთი კანონია, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს 1994 წელს იქნა მიღებული. იმის თქმა, რომ ის სრულად მოძველებულია, ალბათ არაფრის მთქმელია. ასეულობით ცვლილება, რაც ამ კოდექსში წლების მანძილზე შედიოდა, კიდევ უფრო აუარესებდა მას. დღეს ის 90 დღემდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს და ამისთვის მხოლოდ პოლიციელის ჩვენება კმარა. სასამართლო განხილვა ძირითადად ფორმალურია და იშვიათად გრძელდება 15 წუთზე მეტხანს და რაც მთავარია, ის არ შეესაბამება საქართველოს მიერ ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს სამართლიანი სასამართლოს შესახებ. საღამოს რამდენიმე ადვოკატს ვესაუბრე და განცხადების წერა დავიწყე, მაგრამ საათს რომ დავხედე, ღამის პირველი საათი დამთავრებულიყო და ვიფიქრე, რომ ჯობდა ცოტა დამისვენა. 25 სექტემბერი, სამშაბათი. საქმეს დილიდან შეუდეკი და გავაგრძელე განცხადების წერა. წერის დროს კიდევ ორ ადვოკატს ვესაუბრე ტელეფონით და დეტალურად გამოვკითხე, თუ როგორ და როდის ჩართვენ პროცესში და როგორ მიმდინარეობდა სასამართლო განხილვა. აშკარა იყო, რომ სასამართლო განხილვები მთელ რიგ პროცესუალური ნორმების დარღვევით მიმდინარეობდა. ადვოკატებს არ ჰქონდა დრო, რომ სათანადოდ გაცნობოდნენ საქმის მასალებს და მოემზადებინათ ადეკვატური დაცვა. ან დრო კიდეც რომ ჰქონოდათ, მოსამართლეები უარს ეუბნებოდნენ დამატებითი მტკიცებულებების განხილვასა და ჩვენების მიმცემი პოლიციელისთვის კითხვების დასმაზე. იმ კითხვებისა, რომელიც თავად მოსამართლეებს უნდა გასჩენოდათ, მაგრამ არ ან ვერ სვამდნენ. რამდენიმე საათი დამჭირდა იმისთვის, რომ განცხადების ტექსტი მომემზადებინა. ფაქტების აღწერასთან ერთად მათი სამართლებრივი შეფასებაც უნდა მომეხდინა. ეს დიდ სირთულეს არ წარმოადგენდა, ვინაიდან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ცალსახად ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რა კლასიფიკაციას აძლევს სახელმწიფო დანაშაულს, ადმინისტრაციულ თუ სისხლის სამართლებრივს, ის ვალდებულია დაიცვას მინიმალური პროცესუალური ნორმები, რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლშია განსაზღვრული. საქართველოს შემთხვევაში არა მარტო პრაქტიკა, არამედ თვით კანონი არღვევს საერთაშორისო სტანდარტებს. საღამოს გამონახე დრო და ფეისბუქში შევედი, რათა ვენახა რამე ახალი და საინტერესო დისკუსია ხომარ მიმდინარეობდა. უნდა ვაღიარო, რომ პოსტების კითხვა უფრო მომწონს, ვიდრე კომენტარის კეთება. კითხვისას გადავაწყდი ერთ-ერთ გავრცელებულ ვიდეოს, სადაც გადაღებული იყო ერთი ცნობილი ოპოზიციონერი სპორტსმენის საუბარი ერთ-ერთი სოფლის გამგებელთან. ვინაობებს განგებარ ვასახელებ, არაა ეს მნიშვნელოვანი. სულ რაღაც 5-6 წუთიან ვიდეოში იმდენი ღვარძლი და ფობია იყო ეროვნულ თუ სექსუალურ უმცირესობებზე, რომ ჩემს აღშფოთებას საზღვარი არ ჰქონდა. თავი ვერ შევიკავე და დავპოსტე კიდეც, რომ ეს ზიზღი და ღვარძლი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს, თორემ ასე ჩვენ ქვეყანას ვერასოდეს ავაშენებთ მეთქი. განა ერთი კვირის წინ გავრცელებულმა ვიდეოებმა არაფერი გვასწავლა? განა ბოლო 20 წელიწადში ვერაფერი შევიგნეთ? ღვარძლით დაწყებული საქმე კარგად როდის დასრულებულა? ყოველი ახალი ხელისუფალი ძველზე რევანშიზმით შეპყრობილი როგორ უნდა მოდიოდეს საქართველოში? 26 სექტემბერი, 4 შაბათი. ჩვენი განცხადების ტექსტი წინა ღამით გავაგზავნეს სათავო ოფისში ნიუ-იორკში და დროითი სხვაობის გამო დილი დამიბრუნდა გასწორებული. სანამ ჩვენი ორგანიზაცია რამე განცხადებას გააკეთებს, ის რამდენიმე რედაქტირებას გადის. განცხადების ტექსტს ჯერ ჩემი უშუალო უფროსი ნახულობს ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილე. შემდეგ ჩვენი ორგანიზაციის იურიდიული სამსახური და ბოლოს კომუნიკაციის დეპარტამენტი. შესწორებულ დოკუმენტში უმნიშვნელო კითხვები იყო, რასაც უპასუხე და კვლავ დავაბრუნე. იმის მოლოდინში, რომ მას შემდეგ, რაც ნიუ-იორკი გაიღვიძებდა, განცხადებაც გავრცელდებოდა. დილი ტელეფონით დამიკავშირდნენ სასჯელახსულების დეპარტამენტიდან და მიმიწვიეს მინისტრთან შეხვედრაზე, სადაც ციხეებზე საზოგადოებრივი მონიტორინგის განხორციელების გზებზე უნდა გვემშელა. უოყმანო დავთანხმდი და 4 საათზე იქ ვიყავი. გიორგის დიდი ხანია ვიცნობდა, შევატყვე, რომ რამდენიმე ღამის უძილო იყო. შეხვედრაზე ბევრი ნაცნობი სახე ვნახე. მინისტრმა მოგმართა შეკრებილებს და გვითხრა, რომ სურდა ციხეებზე საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმის აღდგენა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გაუქმდა. თუმცა მას არ შემოუთავაზებია კონკრეტული კონცეფცია ან ფორმულა, თუ რა სახის კომისიაზე იყო საუბარი და სამოქალაქო საზოგადოებას თხოვა მოემზადებინა ყველასთვის მისაღები კონცეფცია და უახლოეს მომავალში წარედგინა სამინისტროსთვის. ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელი ნაბიჯია და პრევენციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს. თუმცა იქ მყოფ ორგანიზაციების ნაწილს აგრეთვე სურდა გვემჯელა წარსული ფაქტების შემსწავლელი კომისიის შექმნაზე, სადაც ასევე იქნებოდა სამოქალაქო საზოგადოება ჩართული. დღეს ამაზე სამჯელოდ სამინისტრო მზად არ აღმოჩნდა. არადა ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია. ხელისუფლებაც აღიარებს, რომ სახალხო დამცველისა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებულ წამებისა თუ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე ის სათანადოდ არ რეაგირებდა და პროკურატურას სათანადოდ არ იძიებდა. ბუნებრივია, რომ პროკურატურის მზაობა წარსულის სათანადოდ გამოძიების ეხლაც კითხვის ნიშნით ქვეშ დგას. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია, რომ გამოძიება იყოს საჯარო და მასში არასამთავრობო სექტორიც იყოს ჩართული. იმედია, ასეც იქნება. გამოძიების მიზანი არა მხოლოდ დამნაშავეთა დასჯა, არამედ დაზარალებულთა ფსიქოსოციალური და უფლებრივი რეაბილიტაცია უნდა იყოს. ეს უკანასკნელი ხელისუფლების ისეთივე ვალდებულებაა, როგორც დამნაშავეთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემა. საღამოს 6 საათისთვის გამოვიდა ჩვენი განცხადებაც და მისი გავრცელებითა და მედიისთვის ინტერვიუს მიცემით დავკავდი. 27 სექტემბერი, 5 შაბათი. დილიდან ნახე უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას განცხადება, სადაც ის მოუწოდებს სამართალდამცავ ორგანოებს მაქსიმალურად შეიკავონ თავი ადმინისტრაციული პატიმრობის გამოყენებისგან და სადაც შესაძლებელია ჯარიმები აკმაროს სამართალდამღოებს. ერთი შეხედვით ეს ნაბიჯი ნამდვილად მისასალმებელია, თუმცა ეს ძირეულ პრობლემას ვერ აღმოფხვრის. მიუხედავად იმისა, თუ რა სასჯელს მიუჯი სასამართლო პატიმრობას თუ ჯარიმას, ის ფაქტი, რომ კანონი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას, საკმარისი საფუძველია იმისთვის, რომ სამართლებრივი გარანტიები თვითნებული პატიმრობისგან იყოს სრულად დაცული. სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდება, ვინაიდან მათ ჩვენი კანონი არ ითვალისწინებს. სამართლიანობა მოითხოვს იმის აღნიშნას, რომ ხელისუფლებას კარგად ესმის, რომ დღეს არსებული ადმინისტრაციული კანონმდებლობა მოძველებულია. იუსტიციის სამინისტრომ ახალი კანონპროექტი შეიმუშავა, რომელმაც ორჯერ გაიარა ევროსაბჭოს ექსპერტთა რევიზია და მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილებებით შევიდა მასში. თუმცა საბოლოოდ მაინც არ ან ვერ შეძლო ხელისუფლება მისი პარლამენტში მიღება. იმის განსჯა ეს პოლიტიკური ნების არქონის გამო მოხდა, თუ უბრალოდ დრო არ იყოთ თქვენთვის მომინდია. დღის განმავლობაში კიდევ რამდენიმე კომენტარი ჩავწერე ბეჭდურ თუ ტელემედიასთან. ამჯერადაც არ გამკვირვებია, რომ ნაციონალური არხების დიდი ინტერესი არ გამოუწვევია ჩვენს განცხადებას. მივეჩვია უკვე. ის კი გამიკვირდა, რომ როცა ოთხშაბათს საჯილახსულების სამინისტროდან გამოვედი, ერთ-ერთმა ნაციონალური არხის ჟურნალისტმა სახელით მომართა და კომენტარი მთხოვა მინისტრის ახალ ინიციატივაზე. თურმე მიცნობენ და იციან ვინც ვარ. კომენტარის გაკეთების მერე ჟურნალისტ ისიც უთხარი, რომ სულ ცოტა ხანში განცხადებას გავავრცელებდი ბოლო დროს გახშირებულ ადმინისტრაციული პატიმრობის ფაქტებზე, მაგრამ კითხვები არ გასჩენია. აგრეთვე შევხვდი გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლეს კომისრის წარმომადგენელს და ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რას ველი არჩევნების დღეს თუ მის შემდეგ. 28 სექტემბერი, პარასკევი. ამ კვირაში ისეთი დაკავებული ვიყავი, რომ თითქმის ვერ ვხედავდი ჩემს შვილს, თუმცა მაინც მოვახერხე მისგან თვალის ინფექციის გადადება. თვალი რამდენიმე დღე მექავებოდა, მაგრამ არც იმ დრო მქონდა, რომ ექიმი მენახა. პარასკევი დილაკი იმით დაიწყო, რომ თვალი ვერ გავახილე და იძულებული გავხდი დრო გამომენახა და ექიმთანაც წავსულიყავი, რომელმაც ძალიან მისვაყვადურა აქამდე რატო მიიყვანე მდგომარეობაო. სამი სხვადასხვა ჩასაწვეთებელი წამალი გამომიწერა და გამომიშვა. დღის განმავლობაში ვცდილობდი, საღი თვალი მიმედევნებინა ეგრეთ წოდებული კომპრომატების ომისთვის. მთელი წინა საარჩევნო კამპანია ურთიერთ ლანძღვაგინებაზე აგებული და ის ძალიან დამღლელია. ყველა მხარე აპოკალიფსით იმუქრება, თუ მეორე გაიმარჯვებს. საქართველოსა თუ მის ფარგლებს გარეთ ბევრი აღმოჩნდა ისეთი, ვისაც ქვეყანაზე გული შესკივა და ცდილობს ამომრჩევლის გამომხიზლებას. ღიად უფარული ვიდეო, აუდიო და ფოტო კომპრომატები უხვად ჩნდება ინტერნეტში და ხან ერთი მხარე ამბობს, ხომ გეუბნებოდითო და ხანაც მეორე. კარგია ასეთი აზრთა პლურალიზმი და სადღაც დემოკრატიის მაჩვენებელი შეიძლება იყოს. თუმცა მე ის მაშინებს, რომ ქართველები მაქსიმალისტები ვართ და გამარჯვება ან სიკვდილი ჩვენი პოლიტიკური უმწიფრობის მაჩვენებელია. რა თქმა უნდა, ბევრ დემოკრატიულ ქვეყანაში ხდება ერის პოლარიზაცია წინასაარჩევნოდ. ოღონდ ერთი განსხვავებით, რომ არჩევნების მერე ყველა ცდილობს ერის გაერთიანებას და პრეზიდენტი თუ პარლამენტი მთელი ერის კუთვნილებაა და არა რომელიმე ჯგუფის. ჩვენთან კი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ვერასულხარ ისე, რომ პოლიტიკურ ნიადაგზე ჩხუბის მომსწრე არ გახდე. ძალიან მინდა, რომ ცდებოდე და ამჯერად მაინც სხვაგვარად იყოს საქმე, თუმცა ვაცნობიერებ, რომ ეს ალბათ მიამიტურად ჟღერს. შაბათი 29 სექტემბერი. კვირის ბოლო ისე მოვიდა, რომ ვერც მივხვდი, თუ როგორ გავიდა. დროის უკუთვლა უკვე დაიწყო და არჩევნებამდე 48 საათზე ნაკლები დარჩა. დღეს წინასაარჩევნო პროპაგანდა აგიტაციაც დასრულდება და 24 საათიანი სიჩუმე გველის არჩევნების წინ. იმედი მაქვს, რომ ეს ქარიშხლის მომასწავლებელი სიჩუმე არ იქნება. ხელისუფლებამაც და ოპოზიციამაც უნდა გააცნობიეროს თავისი პასუხისგებლობა ხალხის წინაშე და განსაკუთრებით იფიქროს ამაზე არჩევნების მომდევნო დღეს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგია. მიკროფონთან არის ბიზინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ მარხას ხარბედიას ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. მასში საუბარი იქნება ჯაბა ზარქუას წიგნზე „კითხველი უნდა მოკვდეს“.
კითხველი უნდა მოკვდეს, ასე ქვია ჯაბა ზარქუას ახალ წიგნს, რომელიც გამომცემელმა, კერძოდ კი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ, სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრს მიაკუთვნა. ასეთ განსაზღვრებას თავად ავტორიც სრულად იზიარებს და ჩემთან საუბარშიც სწორედ ამ ჟანრს შევეხეთ და ბავშვების იმ მოგონებებს, რომლებიც ფანტასტიკის ჟანრის წიგნებთანაა დაკავშირებული.
რო ვთქვა, რომ რაღაცა მართლა ბავშვობიდან სამეცნიერო ფანტასტიკას ვკითხულობდი გამორჩეულად და მაინცამაინც ეს ჟანრი მქონდა აჩემებული, არა, ეს დაიწყო უფრო ცოტა მოზრდილ ასაკში. Ну, ბავშვობაში პრინციპში ყველა სამეცნიერო ფანტასტიკით ვიწყებ თუ ერნით და ამბავით, მაგრამ მე რაღაც დიდად არ მიზე, უფრო არც მე არ მიმაჩდა იმ კატეგორიას მიეკუთვნებოდი, რომელსაც არ მიაჩნდა ეს სერიოზულ ლიტერატურად. და მე უკვე ბოლოს, როცა წერა დაიწყე და წერა ხა ბავშვობიდან არ დამიწყია 18-19 წელს ასაკში დაახლოებით მაშინ დავიწყე და ასე ნელ-ნელა დავაკვირდი, რომ ვაკვირდებოდი ჩემ ნაწერს, მივხვდი რომ რაღაც უფრო ფანტაზიისკენ, გამონაგონისკენ, რაღაცა სიუჟეტების უფრო მეტა ჩახლართვისკენ ამაში ვიჭერდი სიამოვნებას და кайფს, ასე ვთქვა. და ასე ნელ-ნელა გადავწყვიტე, რომ მოდი იქნებ ცადოთ, მაგრამ ასე ამოჩენებული არ მაქვს, რომ აი მე სამეცნიერო ფანტასტიკას დავწერ მარტო და მეც არაფერს არ დავწერ, რაღაც ასეთ მიდგომა არ მაქვს. უბრალოდ რაღაცა ეხლა ისე აჟიტირებული ვარ და აქ ვარ მარტო და მე რომ ხოთ რა იქნება.
ეს სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის წიგნი ჯაბას საკმაოდ ოსტატური და ზუსტი გამოუვიდა. ამაზე მოგვიანებითაც ვიტყვი. მანამდე უბრალოდ მინდა მისი წინამორბედები გავიხსენო ერთ სახალისო აბზაცში და შემდეგ თავად რომანზეც გითხრათ ორიოდი სიტყვა. მოგახსენებათ, ქართულ მწერლობაში ფანტასტიკის ჟანრში სულ რამდენიმე ავტორმა სცადა ბედი და მათი კვალი იმდენად უნიშნელოა, რომ თანამედროვე პოპულარული ლიტერატურით გაჯერებულ ქართულ წიგნის ბაზარზეც კი განსაკუთრებულს ვერაფერს ნახავთ ამ ძველი წიგნებიდან. ოდესაც ამ წიგნზე გადაცემის კეთება დაიწყე, Google-შიც დავქექე რაღაცეები და ასეთ აბზაცს გადავაწყდი ერთ-ერთ ფორუმზე. მომხმარებელი სახელად ციკლონი წერდა:
ბავშვობაში წავიკითხე რაღაც ქართული. შატილელი ბიჭი ქალაქში სწავლობდა და თბილისის კოსმოდრომიდან იყო მარსზე გაფრენა. პირველი გაფრენა მარსზე. მოკლედ მაგარი ხინკალი ფანტასტიკა იყო. ერეკლე მეორე საგმირო საქმეების გახსენებით და კოსმიურ ერაში ხევსური ბაბუას მიერ კომპარტიის ქებადიდებით და ასე შემდეგ. ხოდა პახოდუ ბოლოში რასაკვირველია იმპერიალისტური ამერიკის ჯაშუშსაც იჭერდნენ, რომელსაც ამ გაფრენის ჩაშლა ჰქონდა დავალებული. დღემდე მახსოვს როგორც ერთ-ერთი იმ სამი ყველაზე ამაზრზენი წიგნიდან, რაც კი ოდესმე წამიკითხავს. კიდე კაი იმ დღეს სხვა წიგნებიც მქონდა ბიბლიოთეკიდან გამოტანილი და მაკვერცხობას ეგრევე სტრუგაცკები დავაყოლე, თორე დამახრჩობდა ნამდვილად.
როგორ წესი, ქართული სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრში დაწერილი წიგნების ხან ავტორები არ ახსოვთ ხოლმე, ხან სათაურები, ხან სიუჟეტები. ახსოვთ მხოლოდ კომიკური დეტალები და ერთი-ორი პერსონაჟის სახელი. ის რომ მთავარ გმირს მაგალითად ფარნაუზი ქვია, ან ის რომ უცხოპლანეტელები რაჭაშიან მესტიის რაიონის რომელიღაც სოფელში ჩამოდიან. მოკლედ, ამ ჟანრმა ჩვენთან მაინდამაინც ვერ იხარა და სიმართლე გითხრათ, თავიდან არც ის მესია მონა, რომ ჯაბა ზარქუა ეგრევე ფანტასტიკას ეტაკა. ამ გულდაწყვეტამ ძალიან მალე გამიარა, რადგან პირველი ოგერდებიდან მივხვდი, რომ საქმე ფანტასტიკასთან კი არა, მახუგონილულად გაკეთებულ ანტიუტოპიასთან ჰქონდა და იგი უფრო ჰაქსლის, ორუელის, ბრედბერის, ბერჯესის, თუნდაც ჩაკ პალანიკის ტრადიციაში უნდა ჩაგვესვა, ვიდრე სტანისლავ ლემის ან არტურ კლარკისაში. რომანის მოქმედება 22 საუკუნის პირველ მეოთხეში ვითარდება. მსოფლიოში მესამე რაიხის უდიდესი იმპერია ბატონობს. თუმცა არსებობს საქართველოსავით პატარა სახელმწიფო ვარმშტადი, სადაც 2075 წელს რევოლუცია მოხდა და თუ შეიძლება ასე ითქვას, მკითხველთა და წიგნების სრული დიქტატურა დამყარდა. და მთელი ქვეყანა მოიფინა რაღაც კარცერ ლუქსებით, რომელიც თურმე მეოთხე საუკუნის რომელიღაც მწერალს აღუწერია პირველად თავის ერთ-ერთ მოთხრობაში. პოსტრევოლუციურ ვარშტადელებს ამ იდეისთვის ხორცი შეუსხამთ. კარცელ ლუქსების გარდა ვინმე კლიმებიც ბლომად დაუქირავებიათ და სულ მალე უცნაური შედეგიც მიუღიათ. ერთ-ერთი მთავარი გმირი ასე ახასიათებს ამ შედეგს. ციტატა: ჩვენ ვოცნებობდით წიგნების დიქტატურაზე და გულუბრყვილოდ გწამდა, რომ ეს ისევ და ისევ საზოგადოებისთვის საკეთილ დღეოდ იქნებოდა. თუმცა გავიდა დრო და პოსტრევოლუციურ ვარშტადში ადამიანის სისტემამ შეცვალა არა თავისავე საკეთილ დღეოდ, არამედ სისტემის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად. ციტატის დასასრული: პატარა სახელმწიფოს ვარშტადის სისტემა საათივითაა აწყობილი და იქ ყველაფერი პროპაგანდაზეა დაფუძნებული. ხუმრობა საქმე ხომ არა, დიდი მეზობელი ნებისმიერ დროს შეიძლება დაგესხას თავს, პროვოკაციაზე წამოგაგოს, ჯაშუშები გამოგიგზავნოს. ამის გამო წიგნი ძალიან აქტუალურ კონტექსტებს თავაზობს კითხველს, აქტუალურს და ჯანსაღს, მოქნილს, ირონიულს. სხვადასხვა ავტორს თავიდან სურდა მთელი რომანი პროპაგანდის თემაზე აეგო, მაგრამ შემდეგ რატომღაც გადაუფიქრია, მომავლისთვის გადაუდია.
რაც ყველაზე მეტად მაწუხებს ეხა დღეს, ეს არის პროპაგანდა. პროპაგანდა, რომელიც აი ტვინში მართლა ძალიან უკვე ზეგავლენას ახდენს ყველა ადამიანს და ამას ვატყობ კიდევაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ურთიერთობაში, როგორ ამძიმებს ხალხს ეს მოჭარბებული დოზებით და უხარისხო სხვაჯორის პროპაგანდა. და მინდოდა რომ დამეწერა, მინდოდა მარტო პროპაგანდაზე დამეწერა, მაგრამ და უფრო აი შერაც მეუბნაოდი ამ დალინკვები და უფრო კონკრეტული კაიფი, ასე ვთქვათ, კონკრეტული თუ ამ უზნეო ადამიანებზე, მაგრამ ამას მაინც თავი ავარიდე რატომღაც, რატომ არ ვიცი, ალბათ შემოვინახე სამომავლოდ. პირველი რომანის მაინც რაღაცა მეშინოდა, რომ რაღაცა და რაღაცა ბევრი კომპლექსი მქონდა მოკეთ მაგასთან დაკავშირებით.
ალბათ ჯაბამ სწორი არჩევანი გააკეთა. პირველ ჯერზე ესეც სრულად საკმარისი იყო ამ თემის დამუშავებაში. თანაც მთავარი ისაა, რომ წიგნი მცირე მოცულობისა გამოვიდა და ერთი ამოსუნთქვით იკითხება. რომანში ზედმეტი არაფერია. მასში ძალიან კონკრეტული და საქმიანი ქვესათაურებია. კითხველის რიცხვად ზუსტად ნიშნავს ავტორი. დროითი უკუსლები და წინსწრებები, პორტრეტები და რეტროსპექტიური თხრობებიც ფუნქციურადაა დატვირთული და ნაწერიც ძალიან კარგადაა გამართული. შეიძლება ითქვას, ავტორი ზედმეტად გამართულადაც კი წერს, თითქმის სტერილურად. ეს კი ჟანრის სპეციფიკაშიც კარგად ჯდება. მეორე მხრივ კი ავტორს სრულიად იხსნის უცხო და ქართული ელემენტების კომიკური შერწყმისგან, რაც ხშირად ძდებს ხოლმე თან ეგრეთ წოდებულ ქართულ ფანტასტიკას. პირიქით, წიგნი გარკვეულ პასუხისმგებლობასაც აჩენს კითხულში და კრიტიკული აღმოჩენების კენაც კი გვიბიძგებს. ასეთ რამეს კი საქართველოში მხატვრულ ტექსტებში კი არა, პუბლიცისტურ ნაწერებშიც კი შეიძლება შეხვდებით.
ეს გახლავთ მალხაზ ხარბედიას ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. მასში საუბარი იყო ჯაბა ზარქუას წიგნზე „კითხველი უნდა მოგდეს“. ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ეწოდება „თავისუფლება გისმენთ“. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. უკანასკნელი რამდენიმე დღე საკმაოდ უხმოსავლიანი იყო ბლოგების თვალსაზრისით. მთელი რიგი ძალიან საინტერესო ტექსტი გამოქვეყნდა ჩვენს ვებსაიტზე და გირჩევთ, თუ არ დაგიკითხავთ, დაიკითხოთ. ალბათ ამის ბრალიცაა, რომ განვლილ კვირაში რამდენიმე პირისგან მივიღეთ წერილები ერთი და იმავე შეკითხვით, როგორ განათავსონ საკუთარი ბლოგები ჩვენს ვებსაიტზე. სამწუხაროდ უნდა გავაწპილო ეს ავტორები, ჩვენს ვებსაიტზე ქვეყნდება ჩვენს მიერ მოწვეული ავტორების ტექსტები. რატომ არ აქვეყნებთ ჩემსას, გწერს ერთ-ერთი მკითხველი, ის კომენტარს გულისხმობს. სარგებლობ შემთხვევით და მინდა ყველას ვუთხრა, ვისაც აინტერესებს რატომ არ გამოქვეყნდა მისი კომენტარი, ვურჩევ კიდევ ერთხელ შევიდეს ჩვენ საიტზე და მოინახულოს განყოფილება ფორუმის წესები. იქ ამოიკითხავთ პასუხს თქვენს შეკითხვაზე. სხვათაშორის ერთ-ერთი მკითხველი გსაყვედურობს, რატომ გამოაქვეყნეთ კომენტარი, რომელშიც ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის მიმართ ზიზღი და აგრესიული მოწოდება იყო გამოხატული. შევამოწმეთ კომენტარი და ის გავაუქმეთ მადლობა შენიშვნისთვის. აქვე მადლობა ჩვენს ერთ-ერთ მკითხველს ნატას თბილისიდან. მან დროზე შენიშნა, რომ იუსტიციის სახლის ნაცვლად იუსტიციის სამინისტრო გვეწერა ვებსაიტზე. აქვე მინდა მოგმართოთ თხოვნით, თუ შეცდომებს შენიშნავთ, ნუ მოგვერიდებით და შეგვატყობინეთ. მადლობა ღმერთს, ასეთი რამე იშვიათად მოგდის, მაგრამ მაინც. ერთი კვირის წინ ორშაბათს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გახლდათ გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემიის ქართულის მასწავლებელი, ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ლევან გიგინეიშვილი. იგი საუბრობდა თემაზე, რა მივიღეთ და რა დავკარგეთ ვარდების რევოლუციის შემდეგ. ერთ-ერთ კომენტარს გაგაცნობთ ამ რუბრიკას დაურთო ეს კომენტარი ტუტუცმა სატუტუცეთიდან. ციტატა: ძალიან საინტერესო და ჩემი აზრით სწორ აზრს აჟღერებს ბატონი ლევანი, როცა ამ ხელისუფლების კრახს სანდრო გირგვლიანის ტრაგიკულ შემთხვევას უკავშირებს. ხელისუფლების თავშობულობაც მაშინდელმა ოპოზიციის უმსგავსობამ და ხალხის პოლიტიკურმა მარცხმა განაპირობა. სწორედ სანდრო გირგვლიანის გახმაურებული საქმის შემდეგ დაიწყო ნაცმოძრაობის და მისი უფლისწულის დემოკრატიული ზეობა. იხილეს რა, რომ ხალხის მოწოდებებმა და პროტესტმა შედეგი ვერ გამოიღო, ამას მოაყოლეს უარესი შემდგომ წლებში. რაც პრინციპში ახლა იმკიან, ოღონდ ძალიან ცუდად. ციტატის დასასრული. ასეთ კომენტარს ურთავს მკითხველი ტუტუცი სატუტუცეთიდან ჩვენს რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინების სახით გამოგვიგზავნის ნომერზე 1510 ან ელექტრონული პოსტით მოგწერს. უკანასკნელი დღეების მოვლენების, მაგალითად სტუდენტების საპროტესტო გამოსვლების გაშუქებისას, რადიო თავისუფლება ხშირად იყენებს ხოლმე პირდაპირ ვიდეო რეპორტაჟს. საიტის ერთ-ერთი მომხმარებელი ფილარმონიასთან საპროტესტო აქციის გაშუქებისას გვეკითხება: პირდაპირი ეთერია ეს? ახლა ეს სიტუაციაა ფილარმონიასთან. ციტატის დასასრული. ეს შეკითხვა ეხებოდა მოვლენას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მოხდა, ფილარმონიის წინ შეკრებას გულისხმობ, მაგრამ ამ ტექნიკას ჩვენ მომავალშიც ხშირად გამოვიყენებთ და ყოველი შემთხვევისთვის განგიმარტავთ, რაში არის საქმე. ეგრეთ წოდებული ლაივ სტრიმი გახლავთ ეს, ანუ პირდაპირი ვიდეო ნაკადი, მაგრამ ინტერნეტის გადატვირთულობის გამო კავშირი დროდადრო წყდება ხოლმე. ასეთ შემთხვევაში სისტემა იმახსოვრებს ბოლო ნაწყვეტს დროის მითითებით და კავშირის აღდგენისთანავე განაგრძობს პირდაპირ სტრიმინგს. როცა რეპორტაჟი პირდაპირია, გამოსახულების ქვედა მარცხენა კუთხეში ჩანს წითელი წარწერა ინგლისურად live, ანუ პირდაპირ. ფუტბოლისტ ლაშა მუშკუდიანი, ასე ქვია ფეისბუქზე ჩვენ ერთ-ერთ მეგობარს, მას აინტერესებს, როგორ შეიძლება ჩვენი პროგრამების მოსმენა. ეს შეკითხვა ხშირად მოგდის ხოლმე ჩვენი ვებსაიტის იმ ახალბედა მომხმარებლებისგან, რომლებიც ჩვენ საიტს ძირითადად ტექსტური და ვიდეო მასალებისთვის იყენებენ. პირდაპირ ეთერში თუ გნებავთ მოსმენა, შეხედეთ საიტის მარცხენა ზედა კუთხეში, სადაც თარიღი და დრო წერია, არის თუ არა წარწერა ახლა პირდაპირ ეთერში. თუ ძველი გადაცემების მოსმენა გსურთ, უნდა მოძებნოთ განრიგი ან როგორ მოუსმინოთ. მარჯვენა ზედა კუთხეში მოძებნეთ განყოფილება აუდიო მენიუ და იქ იპოვით. გარდა ამისა ცხადია, შეგიძლიათ უსმინოთ რადიოთი. საიტის ქვედა მარჯვენა კუთხეში არის ბანერი ჩვენი სიხშირეები. არ გაბანძდე. ასე ეწოდება ზაზა ბურჭულაძის ახალ ბლოგს, რომელიც გასულ კვირაში გამოქვეყნდა ჩვენს ვებსაიტზე. სათაურში გამოტანილი მიმართვა ეხება მკითხველს, პოტენციურ ამომრჩეველს. იგი მას მოუწოდებს არ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. მკითხველთა უდიდესი ნაწილი ამ მოწოდებას უარყოფითად შეხვდა. ერთ-ერთ კომენტარს გაგაცნობთ, რომელიც ფიქრობ კარგად გამოხატავს ამომრჩევლის მდგომარეობას. ყოველ შემთხვევაში ერთი დიდი ნაწილის მდგომარეობას დღევანდელ საქართველოში და ამას ადასტურებს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები, ანუ იმ ნაწილისა, რომელსაც გადაწყვეტილება ბოლომდე არ აქვს მიღებული. და ეს კომენტარი ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების, მოქალაქის მიერ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების მთავარი დემოკრატიული იარაღი არის არჩევნებში მონაწილეობა. ხათუნა სიდამონიძე გვწერს. სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ მაინც მივდივარ არჩევნებზე. ხუთთან გადავწყვეთ, როგორ მოვიქცე, შემოხაზო თუ არა რომელიმე პარტია. ციტატის დასასრული. მას დაველოდოთ, რა არჩევანს გააკეთებენ ჩვენი რადიო მსმენელები და ვებსაიტის მომხმარებლები და ერთი კვირის თავზე ვისაუბროთ ამ თემაზე. ვარაუდობ, რომ ამ ხნის განმავლობაში ამ საკითხზე გამოგვიგზავნით გამოხმაურებებსა და შეკითხვებს. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. განვაგრძობთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. ის ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს 7 დღეა, გუშინ არ ყოფილა 7 იმის წინ არ იყო, იმის წინ კიდევ ერთი კვირა იყო დაძაბულობა და ხვალაც დაძაბული დღეა და ალბათ მერეც გვექნება რამდენიმე აი ეგეთი დაძაბული დღე. ხოლმე მოდი ხა ცოტა შევისვენოთ, მუსიკას მოусმინოთ რამე. დღეს მინდა ჩემი რამდენიმე ყველაზე საყვარელი სიმღერა შემოგთავაზოთ. აი ყველაზე საყვარელს რომ ვამბობ, გულისხმობ, რომ ერთი ან ორი წლის გამოსული კი არ არის, არამედ დიდი ხნის დროის გამოცდა უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული. ამიტომ ყველა რასაც ახლა შემოგთავაზებ, სულ 4-ია, მინიმუმ 10 წლისაა. თან რამე პრინციპით კი არ ამირჩევია. ვიფიქრე, ყველაზე კარგი სიმღერები რა მახსენდება, თან ისეთ ცოტა 7 რო იყოს თქო და პირველი 4 რაც მომივიდა თავში, აი ეგ არის. დავიწყოთ სმიცის სიმღერით. რაგა უკვე რამდენიმე წელია ყოველთვის მაქვს ხოლმე სმიცის რომელიმე კომპოზიცია საყვარელი სიმღერების სიაში. ჯგუფს დიდი ხნის განმავლობაში არ უარსებია პრინციპში, მაგრამ რაც გააკეთეს, ყველაფერი ოქრო იყო და ამიტომ ბევრი აქვთ ასარჩევი. ახლა ერთ-ერთი ასეთი ოქრო მოვისმინოთ, ქვია Please 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 Let Me Get What I Want. See the light I had can make a good man bad. So for once in my life let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. შემდეგი სიმღერა, დღეს რომ მკითხო, ალბათ ყველა დროის ერთ-ერთი კი არა, რავი ამაზე კაი სიმღერა მგონი არც დაწერილა, Talking Heads-ის This Must Be The Place. ერთი შეხედვით უბრალო მარტივი სიმღერაა, რომელიც მეორე შეხედვით სულ არ არის ეგეთი, აი უბრალო დიდებული რამაა. და ეგეთ შემდეგ. I can't tell what's in my eyes. მესამე გვექნება Pet Shop Boys-ის Being Boring, უკვდურესად სევდიანი სიმღერა, იმაზე თუ როგორ ხალ ახალგაზრდა და გონია რომ სულ ასეთი დარჩები და მოსაწყენი არ იქნები და მერე ბოლოში გაირკვევა სიმღერის ბოლოს. მოთხრობა არ არის, მაგრამ ისეთი ხდება ავტორი სიმღერისა, როგორიც ყველა. და შენც რო უსმენ რაღაცა მსგავსი გრძნობები გაწუხებს. Being Boring, Pet Shop Boys. დავამთავროთ ერთი ბრილიანტის სიმღერით, რომელიც არეულობის დროსაც ყოველთვის უპრიანია ხოლმე, არა არეულობის დროსაც, არჩევნების წინა დღესაც, შემდეგ დღესაც, რავი, ყოველთვის. Bob Marley's Redemption Song. ამ კვირა საღამოსთვის იდეალური. All pirates, yes, they rabbi, sold night to the merchant ships,
minutes after day to die. დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.